ο Χριστός που σταυρώθηκε και είχε το υποπόδιο για να στηρίξει το όλο το βάρος, γι' αυτό και τα χέρια δεν κόβονται, διότι δεν είναι κρεμασμένος, καρφωμένος είναι, κρεμασμένος δεν είναι, γιατί όλο το βάρος στηρίζεται στο υποπόδιο των ποδών του. Πατάει δηλαδή επάνω, ας είναι και καρφωμένος. Λοιπόν, το ίδιο ήταν και ο Ιούδας. 33 ώρες. Γιατί καθοδόν ενώ πήγαινε να αυτοκτονήσει έτσι, έλεγε στον εαυτό του, καλά δεν τα κατάφερα τώρα με τον Χριστό, τώρα στον να σας αυτοκτονήσω, ας κρεμαστώ και θα πάω στον Άδη, θα τον συναντήσω εκεί κάτω, θα τον ζητήσω συγγνώμη, θα με συγχωρέσει, πάλι θα γίνω μαθητής, τα κατάφερα, τι έξυπνος που είπε. Αλλά όμως αποδείχθηκε ότι δεν είναι έξυπνος. Και ο Θεός ήταν παρόν και τον ήκουσε τι έλεγε. Λοιπόν, δεν θα γίνει ο λογισμός, αγαπητέ μου Ιούδα, δεν θα γίνει. Θα διατάξω τη σική να γίνει. Και η σική ήταν 33 ώρες και κάτι ψηλά λεπτά, έτσι, για να το κυριολεκτήσω. Μήπως και μετανοήσει. Προσέξτε, μήπως και μετανοήσει. Αλλού και βουλήθηση είναι. Όχι, εκεί. Άτεγκτος, εκεί. Δεν μετανοήσει. Ούτε βοήθεια να ζητήσει μπορούσε. Γιατί, πώς να ζητήσει βοήθεια. Εάν όμως ζητούσε ενδόμηχα, εδώ καρδιακά, εδώ ο Ιζεκίας, ο Μανασής, μέσα εκεί που πήγε μέσα στο χωνευτό κύλωμα μέσα του ζώου και άρχισε από κάτω να ζεσταίνεται, τώρα λέει εντάξει τα μπράσπα γίνουν σούπα. Τώρα τι κάνουμε. Τότε ενεθυμήθη τη συμβουλή του πατρός του, του Ιζεκίου, του Μακαρίτου και λέει τέκνον, εάν βρεθείς ποτέ σε δυσκολία, μην ξεχνάς υπάρχει και Θεός. Άστα αυτά τα πράγματα, ρε, άστα αυτό. Σαν χλαμπάρας και τα ψέματα υπάρχει Θεός. Αυτό που σου λέγω λέει τέκνον. Να το θυμηθείς, μόνο να ξέρεις πως είναι ο Θεός μετανοούν τον αμαρτωλόν και άμα λίγο κλάψεις δροσίζεται η κάμενος. Τον λογισμό ας πούμε, αλλά δεν έχουμε πραγματική κάμενα. Και εμνήστη η Μανασής εν το κυλώματι του ζώου την ουθυσία του πατρός του και έκλαψε και λέγει εάν υπάρχεις Θεέ βοήθησον. Ο Θεός του πατρός μου θα λέγαμε βοήθησον. Που ήταν ας πούμε ο πιο αμαρτωλός βασιλιάς όλων των βασιλιάδων, ο πιο αμαρτωλός, ο πρώτος. Γι' αυτό τόλμησε να πει ο Άγιος, τόσο μέγας Άγιος Νικόδημος, λέγει «Εάν τον Μανασίν Κύριε έσωσες, πάντως όλους σώζεις». Γιατί δεν θα φτάσει κανένας, ποτέ, ποτέ κανένας, να κάνει όσο ο Μανασίς, 40 και 45 χρόνια βασίλειασε. Και άλλοι κάνουν, αλλά δεν το ξεπέρασε κανένας. Εάν αυτό σε σώθει και σώθει. Ξέρετε, αν διαβάσετε το μέγα απόδειπνο, έτσι δεν είναι, υπάρχει προσευχή μετανοίας του βασιλέως της Ιουδαίας στο Μανασί. Και είναι τόσο κατανυκτική, τόσο ωραία. Πάρτε, διαβάστε το μέγα απόδειπνο, να δείτε και στο δεύτερο κομμάτι πόσο ωραία τα γράφει. Κύριε Θεός των πατέρων ημών, του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και τους πάντων αυτών του δικαίου. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε εμάς. Ο Θεός είναι τόσο κοντά μας και μέσα μας όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι πιο κοντά σε εμάς παρά εμείς με τον εαυτό μας. Μόνο όμως δεν θα επιμβεί ποσός, δεν θα κάνει τίποτα εάν δεν το ζητήσουμε, αλλά με αδίστακτη πίστη. Και εν λευκό, ότι Κύριε, έλα να συνεργαστείς, αλλά θα γίνει το δικό σου, όχι το δικό μου. Έλα να μου βοηθήσεις, Θεέ μου, να κάνω αυτό που θέλω. Πώς θα γίνει. Θυμάστε εκείνη εκεί την παροιμία στην αρχαία Ελλάδα που έλεγε εκείνος ο αξιολοκόπος αφού κουράστηκε δεν είναι και κατέβαινε φορτωμένος. Ανέβαινε κατέβαινε. Μια μέρα πήρε πολλά ξύλα εκεί που λέμε Μαρία Βουλεμία. Κουράστηκε η κάθεδρος λοιπόν. Χάρε, έλα λέει, σε παρακαλώ. Αμάν πια θα τα βάσανα. Ήρθε ο χάρος παρόν. Τι θέλεις λέει, έτοιμος. Τα ξύλα να βοηθήσεις. Άρα τα ξύλα να βοηθήσω εγώ. Το κεφαλάκι σου πάρω. Αμέσως άλλαξε γνώμη. Δεν πεθαίνω λέει. Άστο καλύτερα να βασανίσουμε. Δεν πεθαίνω. Τα ξύλα να βοηθήσεις. Γι' αυτό όταν συζητούμε έτσι σε σοβαρό επίπεδο με τους Ισλαμιστάς, όλους τους Ισλαμιστάς, στο Κοράνιο, δηλαδή το Κοράνιο μόνο με αυτή την ουθυσία βγαίνει όχι νοκάουτ, διαλύεται. Είναι ένα σατανικότατο πέρα για πέρα βιβλίο. χωρίς ίχνος, σπλάχνα, εκτριμμα, τίποτα. Δεν μπορεί, καμιά θρησκεία δεν έχει τόσο φανατισμό όσο το Ισλάμ. Καμία θρησκεία. Κανένα βιβλίο τους δεν γράφει τόσο φανατικά πράγματα. Κανένα βιβλίο. Διαβάζετε όποιο θέλετε στον κόσμο. Μόνο το Κοράνι είναι τόσο αντίχριστο. Σατανικότατο πράγμα. Η Σολομονική είναι συμπίλημα, ένα σύγγραμμα πολλών σατανικών πραγμάτων. Και Κορανίου βεβαίως. Γιατί όταν ο Σολομών παντρεύτηκε πολλές γυναίκες, μερικές γυναίκες ήταν από την Βαβυλώνα γυναίκες του και οι γονείς αυτών των γυναικών του ήταν ιερείς του Σατανά και τον εμίσα στην προχωρημένη σατανολωτρία, την άσπρη, την μαύρη, την κόκκινη και βάλε και άρχισε να κάνει και αυτός τέτοια πράγματα. Οπότε ήταν και πάσοφος, είχε μυθεί τη σοφία των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, του έδωσε ο Θεός σχήμα σοφίας, έμαθε και τα σατανικά και έκανε λοιπόν ένα ωραίο κράμα, μια ωραία σούπα και το σέρβιρε και το έβαλε σφαγίδα και λέει Σολομονική. Ξέρετε, η πραγματική Σολομονική δεν κυκλοφορεί πουθενά. Μην νομίζει κανείς πως όταν διαβάζει Σολομονική είναι Σολομονική, είναι η περίληψη της περιλήψης, ο περίληψης της Σολομονικής. Δεν κυκλοφορεί πουθενά. Αυτό το λέγουν οι ιερείς, οι αρχιερείς του Σατανά, ότι η Σολομονική δεν κυκλοφορεί σε κανένα χέρι, παρά μόνο στα χέρια των αρχιερέων του Σατανά. Ούτε οι σατανιστές έχουν Σολομονική, πουθενά κανένας. Όποιος τη διαβάσει, αυτομάτως δαιμονίζεται, αμέσως. Εμφανίζεται ο οφθαλμοφανός, ολοσώματος φαίνεται ο Σατανάς.
Είναι τρομερό πράγμα. Αν διαβάσει κάτι σιγά-σιγά, τι παίρνει από παρουσιάζει ο Σατανάς, μέσα από το Κοράνο. Εδώ έχουν πει του Σεμάνε.
Και έτσι λοιπόν πονάει η ψυχή του ανθρώπου όταν είναι ένα δισεκατομμύριο, ξέρω τόσα 700 εκατομμύρια που φανατίζονται. Να είχαμε πολλά βιβλία να κάνουμε σύγκριση, καλά. Με ένα και μόνο ένα βιβλίο και τέτοιου τύπου βιβλίο του 700, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Ο ίδιος ο Μάμα, θα είχαμε διαβάσει το βίο, τότε δεν ήταν τόσο πολεμοχάρης και τόσος πολέμος έκανε και τόσος εφόρευσε και τόσος έσφαξε που από εκεί τι να περιμένει κανείς. Τα ίδια μυστικά μεταδίδηκε στο κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν ο πόλεμος θα είναι πολύ σφοδρός και δεν πρόκειται κανένας να υποχωρήσει καθόλου. Σε τέτοια θέματα ιερού πολέμου δεν υποχωρεί κανένας. Δηλαδή όλοι θα πεθάνουν έως ενός, γιατί θέλουν να πάνε στον Παράδεισο κατά αυτούς. Γιατί να μην πάνε στον Παράδεισο. Όταν οι Άγιοι Μάρτυρες μαρτυρούσαν για τον Χριστό, είχαν λογισμούς πως θα πάνε στον κόλαση, όχι. Και πήγαν στον Παράδεισο. Έτσι δεν είναι, αλλά είναι η αλήθεια. Λοιπόν τώρα, τι πλάνη νόας πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να πιστεύουν ότι θα πάνε στον Παράδεισο. Και δεν θα κληρονομήσουν Παράδεισο. Τι είδους ζημιά έχει γίνει στο μυαλό τους. Πώς τα κατάφερε ο εχθρός τόσο καλά, τόσο πολύ. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες το να ξεγελάσεις τους άλλους. Τέλος πάντων είναι κακό, είναι πολύ αμάρτημα. Αλλά αν αρχίσεις να ξεγελάσεις και τον εαυτό σου και εμάς σε αυτό το επίπεδο, νομίζω είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Τότε ο Δής δεν θα σε θεραπεύσει. Είναι το πιο η αυταπλάνη του εαυτού μας. Μπροστά στους Ορθοδόξους οι Ισλαμιστές είναι όντα, πώς το πούμε, αξιολύπητα και πολύ ευτελέστατα. Δεν συγκρίνεται τίποτα. Και δεν υπάρχει και επίπεδο, δηλαδή δεν έχουν κανέναν Άγιο, τίποτα δεν γίνεται. Έλεγε ένας εκεί στην Κωνσταντινούπολη να δουλεύει κάποιο Τούρκο, λέει αυτό του Τζαμίλη σε ποιον Άγιο είναι αφιερωμένο. Αυτό ο κύριο Βασίλη. Λέει κύριο, λέει σε ποιον Άγιο είναι αφιερωμένο. Λέμε, σε έχουμε εκκλησία στον Αγία Τάδε, στον Άγιο Τάδε. Σε κανένα. Φοβερό.
Μόνο
το Ισλάμ. Εδώ ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός είναι τα δύο τρίτα.
Για να θέλει να υπάρχει ο Θεός,
Και επί Νόε, και επί Νόε, πώς ήταν οι άνθρωποι του κόσμου και πώς εσώθησαν και πώς έκαναν μπάνιο. Εδώ το πρόβλημα τώρα. Ο Θεός βέβαια όλα τα πλάσματά του θα τα κρίνει έναν έναν. Το ζητούμενο δεν είναι τι θα κάνει ο Θεός, το ζητούμενο είναι ποια είναι η όντως αλήθεια επί της γης και ποιος την κατέχει και πώς αποδεικνύεται η πειραματικότητα την κατέχει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πάντως όλες οι θρησκείες του κόσμου, όλες ξέρετε, οι επίσημοι άνθρωποι κλείνουν γόνες στην ορθοδοξία και λένε είναι η μόνη αλήθεια, αλλά δεν το ομολογούν φανερά. Γιατί αν το ομολογήσεις πρέπει να γίνεις και εσύ ορθόδοξος. Πώς θα γίνει αλλιώς, δεν είναι, γιατί δεν πρέπει να το ομολογήσεις και να παραμένεις. Φάσεις και τη φάση, δηλαδή ο μέτρα και δύο σταθμά δεν γίνεται.
Πρέπει να... Τι?
Τι?
Μάλλον είμαστε πιο ασυμμένα
σχολεία. Ποιος είναι.
Δεν
και μέσα είναι όλα γύμνες, ε. Αχ, Θεέ μου. Πάει σου πάνω.
Κάνοντας σε σύγκριση μουσουλμάνων και Ινδουιστών, Βουδιστών, η προαίρεση των Βουδιστών και των Ινδουιστών είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τον μουσουλμάνο.
Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν έχει σχέση με τη θρησκεία. Η προαίρεση, μάλλον η λογική και το συνέστημα και η βούληση του ανθρώπου, αλλά και η θύραθε παιδεία ζυμώνουν μια κατάσταση που αποθηκεύεται μέσα στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου, δεν είναι. Και από εκεί δημιουργείται το υλικό πώς θα συμπεριφέρεσαι με όλους τους λαούς της γης. Δεν είναι. Είναι μια αυτομόρφωση, μια θεία πρόνοια που παιδαγωγεί και προνοεί για όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως θρησκείας και ηλικίας και ιδιότητας που φέρουν. Αυτή είναι η πρώτη, δηλαδή, η πρόνοια του Θεού. Η άλλη είναι η συστηματική πρόνοια του Θεού για τον κάθε ένα ξεχωριστά και τόσο επιμελημένη, ώστε να είναι ο καθένας από εμάς ο μόνος κάτοικος του πλανήτου Γη. Φανταστείτε να πάμε σε ένα πλανήτη και να είναι ένας άνθρωπος μόνο. Πόσο πολύτιμος θα είναι. Μα δεν θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος να εκτιμήσει ότι είναι πολύτιμος. Εμείς θα το λέμε γιατί ξέρουμε πως κάπου υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, στη Γη. Είμαστε στον πλανήτη Χ. Ενώπιον όμως του Κυρίου είμαστε πολυτιμότατες, δεν είναι. Μας επιμελείται γιατί είναι ο μόνος. Θα λέγαμε μην τον χάσουμε, μην μας πάθει καμιά ζημιά. Έτσι μας φρονίζει όλους στρογικάτατα έναν έναν.
Υπάρχει άλλη θρησκεία η οποία υπόσχεται υλικά αγαθά με τα θάνατα όπως είναι το Ισλάμ.
Ναι. Η μετασάρκωση και η μετεψύχωση όλων των Ανατολικών, Ιδρυσών και Ιδρυσών και Παγιωστών, λέγει ότι αν δεν περνά καλά εδώ, στην προηγούμενη, όχι στην επόμενη, δεν ήσουν πολύ αμαρτωλό. Λοιπόν, θα ζήσει πώ θα ζήσει, τέλο πάντων θα πεθάνει. Στην επόμενη μετασάρκωσή σου όμω θα περάσει καλύτερα.
Συμφωνείτε ένα καλύτερο αύριο.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Ένα και οι δύο ισομοιρίες, ένα συν ένα ισομοιρίες. Τι είναι το θετικό. Με το συν πλην μη δεν πάει.
Είναι φοβερό. Εγώ πονάω διότι είναι μέγας αριθμός ανθρώπων. Στρατεύματα, αναρρύθμιτα. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Εκατομμύρια ίσως. Πολύ. Τι να κάνεις. Εάν δεν ζητήσει κανείς τον Ιησού Χριστό, ο Χριστός δεν θα τον βοηθήσει. Είναι νόμος Θείος.
Θα πρέπει να μάθει να ζητήσει τον Ιησού
Χριστό. Ακριβώς, εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι. Και δεν φταίει αν το μάθει. Λοιπόν, αν μια ζωή δεν το μάθει ποτέ, βάσει συνειδήσεως θα κρυθεί. Αν όμως τον μάθει και επιμείνει κάποιος και αρνείται αυτός, τότε θα κρυθεί και ως άπιστος. Όλοι οι Εβραίοι θα κρυθούν ως άπιστοι, διότι όλος ο παλιός νόμος βάσει τον οποίο θα κρυθούν, θα τους καταδικάσει ο νόμος, γιατί όλοι περί Χριστού ομιλεί. Όλο το κείμενο περί Χριστού ομιλεί. Δεν έχουν άλλο κέντρο, άλλη κατάληξη προφητείας για τον Χριστό μας. Αλλά αυτό το αγαπάτε τους εχθρούς ημών είναι, το στεφάνι και βόμπα. Έκανε άνω κάτω, ανακατάταξε όλες τις αρετές και την ιδεολογία όλων των λαών της γης και κυρίως των Εβραίων που λέγανε ότι αγαπάτε τους φίλους και επειδή τους εχθρούς. Ο Θεός το είπε αυτό το πράγμα, εσείς το είπε. Και ίσχυε τόσους αιώνες. Τώρα θα αλλάξει δηλαδή. Είναι σαν να μας λέγει ο Θεός κάτι άλλο παράδοξο που πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Η λογική δεν το χωράει. Γιατί πρέπει κανείς να αγαπάει όλους. Να προσεύχεται δηλαδή για όλους. Να σκέφτεται καλά για όλους. Πλην του εχθρού με κεφαλαίο το έψιλον, να αγαπάμε τους εχθρούς, αλλά να μισούμε τον εχθρό διάβολο.
Είναι
πρώην. Ο νυν εωσφόρος, ο όντως εωσφόρος είναι ο τίμιος πρόδρομος. Η λέξη είναι φωτονημική και ιερά. Εωσφέρον, αυτός που φέρει το φως, του αρέσει του διαβόλου να τον λένε εωσφόρο γιατί λεγόταν εωσφόρος. Ο πρώην.
Που ήταν αρχάγγελος.
Ναι, ναι, τότε το λέγανε εωσφόρο. Αν τον πεις τώρα εωσφόρο, είναι σαν να λέμε ο πρώην βασιλιάς και ο βασιλιάς. Το ίδιο είναι, αλλά αν έφερε ιδιότητα, αν τώρα την έχει χάσει.
Έχει αναφερθεί με τα μέλη αδερφών, έστω και ενός, ποτέ.
Ξέρεις, αν μετανοήσει ένας, θα μετανοήσουν όλοι. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Μόλις σκέφτηκε ο αρχηγός τους, γιατί αυτά τα σκέφτηκε ο αρχηγός τους, ο Βελζεβούλης τότε, να γίνει σαν Θεός και τα λοιπά τα γνωστά, αμέσως μεταδόθηκε το μήνυμα εσωτερικά σε όλους τους αδευμάτων. Και όλοι είπαν, όλοι μαζί σου, εσύ Θεός και εμείς Θεοί, προχώρα, σε να θέλουμε, που λένε οι άνθρωποι, τέτοια πράγματα.
Το ένα τρίτο του Ρωμαίου.
Ναι. Και δεν διαφώνησε κανένας, γιατί ήταν άδικο εξαιτίας του αρχηγού, ας έκανε και καμιά παλαβομάρα να πέσουν και άλλοι άγγελοι, οι οποίοι δεν φταίγουν σε τίποτα, είναι άδικο. Όμως ο Θεός σαν δίκαιος κανόνισε ότι όλοι που συμφωνήσαν και δεν διαμαρτύρθηκε κανένας, να πέσουν όλοι. Αυτό το ένα τάγμα όμως στα αιώλα 10 ήταν αριθμητικά το 1 τρίτο του αριθμού. Τα υπόλοιπα 9 ήταν τα 2 τρίτα και το μόνο ένα τάγμα ήταν το 1 τρίτο αριθμητικά. Αυτοί δεν ήταν όλοι στρατηγοί. Δηλαδή σαν να έχουμε μια στρατιά από στρατηγούς, τεσσάρων αστέρων. Μια στρατιά στρατηγών, ξέρω εγώ, είναι παράδοξο πράγμα. Θα ζητώμε στρατιώτες τώρα. Να κάνουν τι αυτοί οι στρατηγοί, δηλαδή, να κυβερνήσουν επί ποιον, δηλαδή. Καταλάβατε, όλοι ανώτατοι, να κάνουν τι. Όμως αυτό φαίνεται μια τρομακτική δύναμη, ότι αυτοί εκπροσωπούν ο καθένας, ξέρω εγώ, μια στρατιά, δεν είναι. Φανταστείτε δηλαδή στο ζάτημα το καθένα τι γίνεται, να μαζευτούν όλα αυτά τα στρατεύματα, τι θα γίνει. Επομένως, γιατί το λέω, γιατί καθώς εξέπεσαν, είναι ισχυροί εχθροί αυτοί, δεν είναι βλάχες. Δεν είναι τυχόντες εχθροί, είναι ισχυροί εχθροί. Και τη γνώση τους την έχουν, τη μνήμη την έχουν, τη χάρη δεν έχουν. Τίποτα δεν χάσανε, μόνο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος χάσανε. Και αν τη χάσεις, τα χάνεις όλα, δηλαδή νεκρώνεις, γίνει σαν πνεύμα νεκρό. Νεκρό μεν, αλλά με τρομακτική δύναμη. Δηλαδή αν φυσήξει το δαιμόνιο θα γίνει η γη στάχτη. Εδώ λέμε, ξέρω εγώ, να τόσες βόμβες και θα γίνει τάλκ η γη. Όντως, με μαθηματική ακρίβεια θα γίνει, κονιορτοποιείται. Που είναι μια ύλη. Η ύλη θα κάνει την ύλη ύλη. Πες δεν είναι. Το πνεύμα επί της ύλης είναι ασύγκριτο δυνατά. Δεν συγκρίνονται, είναι μέτρα ασύγκριτα. Και οι άγγελοι είναι πιο δυνατοί από όλα τα δαιμόνια. Δε ένας άγγελος είναι δυνατός ασυγκρίτως από όλα τα δαιμόνια. Τότε ο Χριστός πόσο πιο δυνατός είναι από όλους τους αγγέλους. Τι είδους δύναμης είναι αυτή. Γι' αυτό και ο Θεός ο απειροδύναμος δεν συγκρίνεται και δεν επιδεικνύεται στη δύναμη του με κανένα πλάσμα του. Δηλαδή δεν θέλει να πολεμήσει, να επιδείξει δυνάμεις, ισχύως. Όμως υπερπολεμεί με θυμόν, κρυπτόμενος εντός ημών. Προπολεμεί καλύτερα, θα λέτε να το πω αλλιώς, κρυπτόμενος εντός ημών. Οπότε αν νικήσουμε, συν Χριστό νικήσαμε. Αν νικηθούμε, άνευ Χριστού ηττηθήκαμε. Οι εχθροί μας έτσι κι αλλιώς πολεμούν μονότεθοι, δεν έχουν επικουρίες. Ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί από όλο τον ουρανό.
Και άνθρωπος υπάρχει μόνο στον πλανήτη Γη.
Μόνο. Με κεφαλαίο και με τρεις γραμμούλες από κάτω.
Πώς μπορούμε να κάνουμε τόσο απόλυτη.
Απολυτότατος. Όχι απόλυτος. Γιατί. Γιατί απολύτως. Υποτιθέστο ότι στον πλανήτη Ανδρομέδα υπάρχει κόσμος. Εντάξει. Εκεί τώρα τι πρέπει να γίνει. Εδώ είναι. Να πούμε τώρα από το παραμύθι. Θεωρία. Θα πρέπει και εκεί ο διάβολος να πολεμήσει τους κατοίκους της Ανδρομέδας και να τους ρίξει την αμαρτία. Το οποίο και έγινε, δεν είναι. Πρέπει και εκεί να πάει ο Χριστός να σαρκωθεί. Για να σώσει και τους κατοίκους εκεί, γιατί ήταν άδικο ο Θεός να σώσει μόνο τους γηίνους και να αφήσει τους κατοίκους εκεί του πλανήτου Χ. Έτσι δεν είναι. Και γιατί να μην υπάρχει και σε κάποιον άλλο πλανήτη και μόνο στην Ανδρομέδα να είναι. Τώρα που θα ρίξει η όρεξη να του πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, έτσι θα κάνει ο Χριστός. Θα σαρκώνεται συνεχώς. Και ακόμη σε κάποιο πλανήτη θα είναι και μετά ποιο έχει σειρά στην επόμενη σάρκωση. Και κάπου εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν υπάρχει κάπου αλλού, τότε λοιπόν θα υπάρχει σε πολλά. Αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας αποκαλύπτει ότι άπαξ εσαρκώθη δια πρώτη φορά και πλέον δεν το επαναλαμβάνει ποτέ. Έτσι δεν είναι. Μετά την Ανάσταση πλέον ο Χριστός είναι άπιαστος. Φαίνεται, είναι σώμα, φαίνεται, αν το πιάσεις το χέρι σου περνάει μέσα από το χέρι του. Δεν πνεύμα, είναι ύλη, αλλά το χέρι σου περνάει μέσα από το χέρι του. Είναι τόσο πνεύμα ώστε μπορεί να περάσει μέσα από τους τοίχους. Είναι πιο λεπτό από το πνεύμα το αγγελικό. Το σώμα του Χριστού, γι' αυτό ο Χριστός ως σώμα είναι πανταχού παρόν. Όχι ως Θεός μόνο, αλλά και ως σώμα. Επειδή όλοι οι θεότητες είναι σε όλο το σώμα του. Οι θεότητες είναι πανταχού παρούσα και το σώμα του είναι πανταχού παρόν. Το σώμα της Παναγίας δεν είναι πανταχού παρόν. Επομένως ο Χριστός είναι πανταχού παρόν ως θεάνθρωπος, όχι μόνο ως Θεός. Επομένως, τι άπειρο σώμα είναι αυτό που είναι συνεχώς πανταχού παρόν. Αν υποτιθεί πως όσους πλανήτες έχουμε ανθρώπους, σε όλα τα σμήνη των γαλαξιών τώρα να πάρουμε τα άπειρα συστήματα των γαλαξιών και τα σμήνη των σμηνών κτλ. Και σε κάθε πλανήτη εκεί έχουμε τόσες εκκλησίες ορθόδοξες και λειτουργούνται όλοι παντού στο Άγιο Δισκάριο θα είναι ο Χριστός καταγιασμένος. Ο αυτός διαιρούμενος και μη διαιρούμενος. Μεριζόμενος και ολόκληρος παρόν. Είναι κάτι το φοβερό. Γι' αυτό λεφτό ο πόλεμος πάντοτε υπήρχε, ποτέ δεν σταμάτησε. Αν διαβάσει την ιστορία του Ισλάμ από το 632 και ενδεύθεν που κοιμήθηκε τόσο παλαβός ο Μάμεθ, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλοί πόλεμοι θρησκευτικού περιεχομένου από αυτούς και όπου έχουν πάει αυτοί έχουν κάνει μεγάλη ζημιά γιατί εξισλαμίζουν δυναμικά. Όλα τα πάντα της Μικράς Ασίας, της Παλαιστίνης και πέρα, της Βορείου Αιγύπτου και τα λοιπά. Σε Αφρικής, σε πόσα άλλα μέρη. Στην Ασία πήγαν. Δυναμικά εξισλαμίζονται. Ο Χριστός μας τα πλάσματα τα βλέπει ως ανθρώπους, δεν τα βλέπει ως ζώα. Δηλαδή εξαντλεί όλη την μικροθυμία του και μετά θα τον πάρει για να είναι απολόγητος ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Είτε σωθεί είτε δεν σωθεί ο άνθρωπος, ο Χριστός δεν χάνει. Χάνει. Ούτε χαίρεται ούτε λυπάται. Ο άνθρωπος αν χαθεί δεν χάνει τα πάντα. Λοιπόν, γιατί να μην οικονομηθεί και να κερδίσει και να σωθεί. Έτσι σκέφτεται ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μέχρι να σωθεί όμως πώς θα κάνει ο άνθρωπος. Επομένως θα υπομένει ο Χριστός. Να γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται. Και καλά με να σωθεί, αλλά αν δεν θέλει να σωθεί, τι θα γίνει. Ή θα περιμένει ο Χριστός δυναμικά να επεμβεί, να του κόψει τη ζωή, ή κάποιος Άγιος προσεύγεται, οπότε έχουμε αντίρροπη δύναμη. Όμως πηγαίνει κότερα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πρέπει να σταματήσουν να προσεύχονται για μας για να πεθάνουμε. Ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σαν υποτακτικό του πάρει την ψυχή. Ευνηδίως. Εν ώρα διακονίας. Ο τακτικός του λέει, έχεις ευλογία. Ποιο λέει, του γέροντα. Του γέροντα. Βεβαίως λέει. Όχι λέει, δεν έχω ευλογία. Θα πάω να πάρεις λέει. Λέει, πήγα στο γέροντα. Λέει, μέσα στο λιπετακτικό. Έχει ευλογία του πάρω. Εάν ο Χριστός λέει, έδωσε ευλογία, να τον πάρεις. Αλλά μια στιγμή να τον κοινωνήσω, να τον εξομολογήσω και να τον πάρεις. Να βρω γυμμένο. Μια στιγμή να τον εξομολογήσω, να τον κοινωνήσω και να τον πάρεις. Δηλαδή να του δώσω και τελευταία παρακαταθή και πάρει το παιδί. Ναι. Αν και ήταν τακτοποιημένος αυτός, αλλά μια ακόμη φορά. Και έτσι λοιπόν παρατάθηκε λοιπόν για ένα 24 και μετά λοιπόν μετά την Ναπολής τελειώθηκε μοναχός. Μέσα στο Άγιο Βήμα τελειώθηκε. Και λέω, υπακοή αντί υπακοής. Ταπείνωση αντί ταπεινώσεως. Να που και ο ουρανός κλείνει γόνι. Και το κλείνει καλά το γόνι, αυτός δεν είναι. Οι ουράνοι όταν ταπεινώνονται, ταπεινώνονται για τα καλά, δηλαδή όχι στα γεμπάς. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί και οι άγγελοι είναι πλάσματα. Δηλαδή, αν τους πεις κάτι, θα να πάρουν θέση αμέσως. Είναι λογικά πλάσματα. Πώς οι άλλοι μιλούν με τα δαιμόνια. Έτσι. Εδώ είχα και μια, υπήρχε και μια περίπτωση σε ενός λειτουργού που ήρθε ο Αρχάγγελος να τον πάρει εν ώρα Θείας Λειτουργίας, στο μέσο της Θείας Λειτουργίας. Και μάλιστα ευθύς μετά τον καθηγιασμό, μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Έκανε το χειροβικό, ζήτησε μέσα, απέδεσε τα Άγια Λείψανα, τα Άγια Δώρα και βλέπει τον Αρχάγγελο που κάνει με τη σπάθα έτοιμος. Στην αρχή νόμιζε πως ζήτησε για να παραστηθεί στη λειτουργία. Αλλά λέει δεν είναι τιμόμενο πρόσωπο, μου φαίνεται η σπάθα γερά κουνισμένη. Και την ψάχνει το κεφαλάκι που θα το δώσει μια τρα, τη λύση το θέμα. Βέβαια δεν το κάνει έτσι ο Μιχαήλ, αλλά έτσι, έτσι φαίνεται σε εμάς, καταλάβατε. Μην το κάνουμε όπως το κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή και...
Το που είχαμε εξηγήσει για το θεωρητικό χάρισμα, για
αυτά τα χαρίσματα πώς αποκτιούνται, πώς... Αυτό δεν τα ξέρω εγώ, δεν
τα κάνουμε σε κανένα βιβλίο.
Ε? Υπάρχουν, αλλά όσο και να τα γράπει κανείς, ας πούμε, πρώτα είναι η αυτομεμψία. Μετά είναι η αυτογνωσία, μετά είναι η ανόρεση, μετά είναι η διόρεση, μετά είναι η πρόθεση και μετά είναι η προφητεία. Ωραία. Τώρα στην πράξη. Πρέπει να νεκρώσουμε τη σάκα παντελώς. Να μην έχουμε κανένα λογισμό, καμιά ζήλια. Καμιά μισή κακία, καμιά ίεση, καμιά κοινοδοξία να είμαστε εσπάχνοι και κτίρουνες προς όλους τους λαούς της γης, να έχουμε δάκρυο αείρο στην προσευχή και από εκεί πέρα μετά πληρούνται οι προϋποθέσεις πλέον χαρίσματος. Εντάξει, με εννοείσες. Θέλει δρομολόγιο, θέλει δρομολόγιο. Υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς θα αποκτήσεις αυτό το βήμα τα χρήσματα.
Δηλαδή, αν κάνουμε αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε όλοι μας προσπάθειες στη ζωή μας, να τα αποκτήσουμε, θα μπορέσουμε, λέτε. Να πραγματικά προσπαθήσουμε. Τι είναι το θέμα του ψυχικού.
Ξεκινάμε, παιδιά, αυτή τη στιγμή όλοι.
Γιατί όχι.
Θα δούμε πού θα φτάσουμε.
Εσύ είστε στα δάσκαλα όλοι μας, να σου πει τι πρέπει να διαβάσει, τι να κάνουμε για να πέσουμε.